În traducerea Cornilescu, de unde citim noi Cuvântul lui Dumnezeu, joia trecută am avut un text din Evanghelia după Luca, din capitolul 9, de la versetul 57 la 62, iar textul Evangheliei, ca de altfel și textul Septuagintei, adică textul Vechiului Testament, nu a fost împărțit în versete și în capitole și cu titluri, așa cum le avem noi astăzi. Acest lucru s-a întâmplat mult mai târziu. Și în traducerea Cornilescu, cine a pus titlul, a pus un titlu, Cum să urmăm pe Iisus? În seara aceasta, în aceeași temă, Prețul uceniciei, am să citesc un alt pasaj care are același titlu. Cum să urmăm pe Iisus? Deci Cornilescu, când a preluat aceste texte și când a lucrat la traducere, a păstrat, se pare, din limba franceză, această împărțire și aceste titluri. Și avem de data aceasta în Luca, în capitolul 9, de la versetul 23 la 27, un pasaj care are același titlu, Cum să urmăm pe Iisus? Pentru că tema noastră este despre ucenicie și mai ales prețul uceniciei, ce înseamnă și cât costă această școală a uceniciei cu Domnul Iisus. Iată ce spune Luca 9, de la 23 la 27. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el, când va veni în slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Amin. Vorbind despre prețul uceniciei și despre luarea crucii, am să vorbesc în lecția din această seară despre trei aspecte ale acestei cruci. Sau, dacă vreți, și nu e nefiresc să spunem așa, chiar am să vorbesc despre trei cruci sau crucea sub trei aspecte ale uceniciei și ale costului, a prețului uceniciei. Prima dată am să vorbesc despre crucea care ajută la procesul de lepădare a firii vechi. Pentru că așa spune Mântuitorul, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Și în altă parte, să se lepede de sine însuși. Ce înseamnă această lepădare de sine? Ce implică, ce comportă, ce semnificație are această lepădare de sine? Apoi vom vorbi despre un al doilea aspect al crucii, și anume crucea ca suferință pentru Hristos, ca suferință pentru cauza Evangheliei, pentru cauza împărăției lui Dumnezeu. Și apoi vom vorbi în al treilea rând despre cruce, ca și despre importanța supunerii totale față de voia lui Dumnezeu, de data aceasta, în cazul unui om care este complet schimbat sau unui om care este îndrăgostit de Dumnezeu și care este credincios de acum. Este născut din nou. Este o făptură nouă și totuși o să vedeți că voia lui cu voia lui Dumnezeu sunt ca o cruce și formează această cruce, la tensiunea căreia trebuie să se decidă a cui voie se face, a cui voie câștigă, a cui voie are supremație. Și o să vedeți că exemplul pe care vom folosi va fi unul care nu are niciun fel de umbră de îndoială, și anume o să vorbim despre exemplul Domnului Iisus Hristos la punctul acesta. Dar să începem cu ce înseamnă această lepădare de sine sau răstignirea firii pământești. Ce spune Scriptura despre lucrarea aceasta a răstignirii firii pământești? În textele pauline, adică în Sfântul Pavel, tema aceasta a lepădării de sine, tema aceasta a răstignirii firii pământești, este cea mai pregnantă, cea mai puternică, cea mai prezentă, și Apostolul Pavel se ocupă foarte serios de problema aceasta. Și nu numai teologic, dacă vreți, pentru că era un mare teolog și un mare rabin și bine învățat în cuvântul Scripturii, dar o să-l vedeți pe Sfântul Pavel arătând că lupta aceasta pur și simplu e lupta lui. E lupta lui personală. Sigur, textul cu care o să începem este cel din Romani, capitolul 7, versetele 24-25. Foarte interesant este acolo în capitolul 7 lupta apostolului când spune: vreau să fac binele, răul stă lipit de mine. Ajung să fac ce nu vreau. Ce vreau să fac pentru slava lui Dumnezeu, nu mai ajung să fac. Și ajung la concluzia că trupul acesta, firea aceasta veche, păcătoasă, coruptă de păcat, este o povară de care nu reușesc să scap. Și atunci, în 7:24, este un strigă de disperare. O, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Este o mare disperare, este o mare frământare, este o mare neliniște în inima acestui om al lui Dumnezeu. Ca în versetul 25 să apară un strigăt de biruință de data aceasta și imediat după aceea, deci nu e niciun fel de problemă, e același context, e aceeași temă, e aceeași curgere a ideii, Sfântul Pavel să ne arate că de fapt a văzut soluția. Să ne arate că, de fapt, a găsit răspunsul și să vină de data asta cu un strigăt de mulțumire și să spună: mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Dar nu ne explică ce s-a întâmplat. Cum a ajuns de la strigătul de disperare la strigătul de biruință? Ce a văzut, ce a trăit, ce a experimentat? Sigur, lucrul acesta o să-l vedem în alte texte pauline. Mergem apoi în Romani, în capitolul 8, și aflăm de la versetul 9 la 14 cum privește el această luptă cu firea pământească și această răstignire a firii pământești, a lepădării de sine. La asta se referă lepădarea de sine, lepădarea de omul vechi, dezbrăcarea de omul vechi. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, cu condiția asta. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Niște afirmații, iată, foarte categorice și foarte bine apăsate. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți vă va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă, și aici Sfântul Pavel ne dă o speranță și ne arată ce a înțeles el, ce a descoperit el când a spus mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Strigătul din Roman 7. Și iată ce spune el și cum înțelege el. Și zice, dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Aici este secretul, aici este un foarte, foarte mare adevăr în lupta spirituală. Pentru că Pavel spune, tu nu te poți lupta singur, tu nu te poți răstigni singur. Mă refer la firea păcătoasă, la faptele firii păcătoase, faptele firii pământești, care sunt bine știute și sunt bine listate în multe din textele pauline. Și șirul acestor fapte murdare și atât de oribile și de reprobabile sunt listate acolo. Dar Pavel spune, nu poți să te lupți singur. Nu poți să-ți răstignești firea pământească singur. Dar spune Sfântul Pavel, am găsit un secret. Se poate, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu se poate. Când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vine peste tine și locuiește în inima ta și tu îi lași lui Dumnezeu domnia și stăpânirea, atunci Duhul Sfânt ce face? Pur și simplu pune în practică această lepădare de sine. Pune în practică această răstignire a firii pământești, a omului vechi. Și prin Duhul de acum faci să moară aceste fapte ale păcatului. Nu prin forța ta, prin înțelepciunea ta, prin energia ta, prin efortul tău, prin capacitatea ta. Pentru că Pavel spune, am încercat. M-am zbătut de unul singur, am vrut, am dorit, m-am luptat. Și n-am putut. Până am scos strigătul de disperare. Dar am descoperit biruința în Hristos și am descoperit că jertfa Lui și am descoperit că moartea Lui și am descoperit că învierea Lui și am descoperit cuvântul Lui și am descoperit că Duhul lui Dumnezeu când vine în credincios, tocmai lucrul acesta îl face. Îl ajută pe credincios să răstignească firea pământească. Adică să pună în practică lucrul acesta zi de zi. Și atunci speranța e mult mai mare. Speranța are alte rădăcini. Speranța nu e în efortul meu și în puterea mea. Păi mai încerc o dată că ieri n-am putut, aproape am reușit, era cât pe aici să alunec, dar nu m-am lăsat, mi-am pus ambiția, mi-am pus energia, am zis, eu pot dacă vreau să demonstrez. Și Sfântul Pavel zice, n-ai nimic de demonstrat, nu poți. Am încercat și eu, nu poți. Dar dacă lași pe Duhul Sfânt în viața ta, dacă te uiți la Hristos și la jertfa Lui și dacă Duhul Sfânt când vine în tine și când ia posesie și când ia stăpânire și când domnește în viața ta, atunci Duhul Sfânt te ajută la această lepădare de sine, la această răstignire. Iată ce spune în Coloseni, în capitolul 3, versetele 5 și 6, aceeași temă, aceeași idee. Pentru că spune căci viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și când Hristos, viața voastră se va arăta, vă veți arăta și voi. Și în contextul acesta, Sfântul Pavel spune, de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia, care este o închinare la idoli, din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Dar Sfântul Pavel spune, nu puteți să faceți asta dacă nu sunteți în Hristos. Nu puteți să faceți asta dacă nu sunteți ascunși în Hristos. Nu puteți să faceți asta dacă nu aveți toate puse la îndemână de Hristos. Va prelua ideea aceasta foarte frumos Petru în epistolă și va spune Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Adică Dumnezeu a zis, vreau să trăiți o viață curată, evlavioasă, sfântă, dar nu puteți singuri. Și atunci vine Dumnezeu, vine Iisus Hristos cu jertfa Lui, cu cuvântul Lui, cu Duhul Lui și spune, vă pun totul la dispoziție ca să puteți trăi această viață în voi, în trupul vostru, în viața voastră, zilnic, să aplicați lucrul acesta. Și în Galateni 5 cu 16, un text mai puternic, tot text paulin, tot în Sfântul Pavel, vine și spune, și textul original este chiar mai puternic decât traducerea lui Cornilescu, și spune, zice, aici Cornilescu zice, umblați scârmuiți de Duhul și nu împliniți faptele firii pământești. Dar originalul este mai puternic, mai accentuat și mai bine înțeles și pus. Zice, umblați scârmuiți de Duhul și așa, și numai așa, și numai în felul acesta nu veți îndeplini faptele firii pământești. Ca ideea să continue mai departe și să o regăsim în Galateni 5, 24 și 25, când vine și spune, cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Și Sfântul Pavel spune, nu se poate, oameni buni, nu se poate singur, de unii singuri nu puteți. Crucea când vine și lepădarea aceasta de firea pământească și de faptele păcatului și de natura coruptă a omului vechi, nu se poate realiza de unul singur. Se poate realiza când înțelegi jertfa lui, când înțelegi aplicarea jertfei lui, când înțelegi și textul celebru, textul clasic pentru asta, este în Romani 6. O să mergem acolo. Romani 6, de la versetele 3 la 6. Să vedeți cum pune problema încă de la începutul vieții de credință, încă de la botez, de la botezul în apă. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă, în adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine, și aici Sfântul Pavel vrea să spună, sunt foarte mulți oameni care nu știu. Sunt foarte mulți oameni care nu înțeleg ABC-ul ăsta al credinței. Și el spune, știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Și spune Sfântul Pavel, când s-a întâmplat asta? La moartea lui, la învierea lui, la biruința lui, pentru că noi am fost puși în Hristos și dacă biruința asta este a noastră, este numai datorită lui. Și trebuie să vezi asta și trebuie să știi asta și trebuie să înțelegi asta. Și în Galateni 2 cu 20 este textul care îl știm probabil toți pe de rost. Pavel îl discută și îl pune frumos și spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Sau lepădarea aceasta de sine, lepădarea aceasta de omul vechi, răstignirea aceasta a naturii păcătoase, a faptelor păcătoase, a omului vechi, se poate realiza datorită jertfei lui. Se poate realiza datorită morții Lui, se poate realiza datorită învierii Lui, se poate realiza datorită lucrării Lui în noi, datorită cuvântului care îl primim, datorită Duhului Sfânt care îl primim și îl lăsăm să fie Domn și să lucreze în noi și să trăim prin El și să umblăm prin El și să ascultăm de El și să lăsăm pe El să ne conducă în acest proces de răstignire a firii păcătoase. Dar ucenicie fără lepădare aceasta de sine nu există. Nu este un subiect la modă, nu este un subiect popular, nu este un subiect care să ne atragă, dar este un subiect cu care ne frământăm și ne confruntăm în fiecare zi. Pentru că aici este un paradox teribil. Sunt oameni care iubesc pe Domnul, care sunt sinceri, care au încheiat legământ cu Domnul, dar n-au viață de biruință. Ani de zile se luptă cu aceeași problemă. Ani de zile au aceeași ispită pe care nu o pot depăși și încearcă cu post, cu rugăciune, cu tot felul de știu eu, posibilități. Și, de fapt, Sfântul Pavel spune, nu trebuie decât să se dea puțin cortina la o parte și să vedem ce s-a întâmplat în Hristos. Sfântul Pavel spune, așa am fost și eu, atât de disperat am ajuns, încât am ajuns la concluzia că trupul ăsta e un trup de moarte. De fapt, imaginea care era? Este o imagine mult mai frumoasă, sau nu-i frumoasă, mă iertați, nu-i frumoasă în sensul că ar fi frumoasă imaginea, este ilustrația frumoasă pe care o folosește Sfântul Pavel. Era că pe vremea aceea, condamnații la moarte, dacă cineva omora pe un altul, era condamnat la moarte și ce se întâmpla cu el? Trupul celui pe care l-a omorât era legat de el și îi se dădea drumul în pustiu. Și ăla trebuia să ducă mortul în spate, trebuia să ducă trupul ăla mort până când la un moment dat nu mai putea și murea și el cu hoitul ăla în spate, cu cadavrul ăla dus după el. Asta e imaginea pe care Sfântul Pavel o dă aici. Cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Adică acest trup al lui Adam cel vechi, al Adamului păcătos și a naturii corupte, este parcă îl duc cu mine mereu și vreau să scap de el și nu pot. Și strigă ca un disperat. Dar se dă cortina la o parte și se uită la Golgota, se uită la Hristos și spune, mulțumiri să fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Ce ai văzut, Pavele? Ce s-a întâmplat cu tine? Ce experiență, ce revelație ai avut? Zice, acum știu bine. Știu bine că viața noastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Știu bine că în momentul când m-am botezat, m-am botezat în moartea Lui, eram acolo. Când m-am ridicat din apa botezului, m-am ridicat la viața nouă. Cum a înviat El, am înviat și eu, eram acolo. Tot ce se întâmplă acum cu mine, se întâmplă în Hristos. Afară din Hristos nu este nimic. Fără Hristos nu este nimic. Despărțit de Hristos nu este nimic. Dacă se poate ceva, este pentru că Hristos e în noi și noi în Hristos. Și zice Pavel, mai mult, hai să vă spun un secret mai mare. Duhul Sfânt când vine în noi, nu numai că ne înfiază, nu numai că ne maturizează, zice, prin Duhul faceți să moară faptele firii pământești. Zice, Duhul Sfânt în voi vă ajută la această răstignire, vă ajută la această dezlipire, vă ajută la această dezbrăcare, vă ajută la această eliberare. Duhul Sfânt în voi, Cuvântul lui Dumnezeu în voi. Dumnezeu pune totul la dispoziția bisericii sale, ca biserica sa să poată avea o viață de biruință. Pentru că asta e prima cruce, dacă vreți. E crucea pentru Adam, cel vechi. Adamul cel vechi trebuie răstignit pe crucea aceasta. Este crucea pe care l-a pus El, Hristos, fără ca să nu fie răstignit. Acolo și în felul acesta nu este biruință. El tot timpul vrea să se dea jos de pe cruce, tot timpul vrea să comande, tot timpul vrea să poftească, tot timpul vrea să fie în control. Noi tot am vrea să-i mai tragem un piron, să-i mai tragem un ciocan, să mai stea acolo, nu vrea să stea. Și Pavel zice, am încercat și eu și nu se poate de unul singur. Dar prin Hristos se poate. Prin Dumnezeu se poate. Prin a fi în Hristos și prin a lăsa Duhul Sfânt în viața ta să stăpânească, să preia conducerea, să-ți lumineze mintea, să-ți pună stăpânire pe gândirea ta, să pună stăpânire pe simțirea ta, să pună stăpânire pe limba ta. Aveam prieteni cu care îmi permiteam câte o glumă, din asta serioasă glumă, și spuneam, știi ce, tu ar trebui să te mai botezi odată și când te botezi să lași să-ți intre apa și în gură, să se boteze și limba. Că tu ai fost cufundat în apă, dar limba ta nu s-a botezat niciodată. Limba ta nu s-a pocăit niciodată. Și sigur că mulți dintre noi avem probleme cu limba și zicem, dar cum să scăpăm, dar cum să scap, dar cum... Și nu poți, de unul singur nu poți. Dar când Duhul Sfânt vine, atunci se poate. Când Duhul Sfânt are domnia și stăpânirea, atunci se poate. Apoi, al doilea aspect pe care îl are crucea, dacă vrea cineva să fie ucenicul meu, să se lepede de sine însuși, să se lepede păcatul, să lepede lumea, să lepede fără de legea, să lepede Adamul cel vechi, să lase acolo unde e locul lui și unde l-a pus Hristos, să termine cu asta, Oh, dar acum trebuie să ia crucea aceasta în fiecare zi și să mă urmeze. Păi cum așa? Da, pentru că crucea aceasta mai are un aspect foarte important. Este crucea suferinței pentru Hristos. Dacă primul aspect pentru scăparea de fire, de Adamul vechi, e o școală care durează toată viața, pe partea astălaltă trebuie să purtăm crucea lui Hristos în fiecare zi și să fim gata să suferim pentru Evanghelie, să fim gata să suferim pentru împărăția Lui, să fim gata să suferim pentru Hristos. Spune Sfântul Pavel, eu împlinesc în trupul meu ce lipsește suferințelor. Ca și cum ar vrea să spună, mereu, mereu, cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Vor fi prigoniți pentru dreptate, vor fi prigoniți pentru neprihănire, vor fi prigoniți pentru Evanghelie, vor fi prigoniți pentru împărăția lui Dumnezeu, vor fi prigoniți pentru că au principii sfinte. Și asta înseamnă o altă cruce, înseamnă purtarea crucii lui Hristos. Știți că a fost într-adevăr un bărbat care venea de la câmp și când Hristos mergea spre Golgota, bărbatul ăsta a fost silit să ducă crucea. Cine era? Simon din Cirena. Noi avem și o cântare cu Simone de la Cirena. Numai tu și un tâlhar ai purtat în spatele crucea, sau cum este așa ceva, nu? Dincolo de poem, dincolo de frumusețea metaforei, este o realitate. A suferit pentru El, a suferit pentru cauza Lui, pentru Evanghelia Lui. Și textul pe care îl avem aici este în Fapte 5, versetele 40-41, foarte interesant. Petru și Ioan au fost chemați în Sanhedrin, în fața preoților, în fața teologilor, a zis, nu mai predicați, n-aveți voie să termine cu predicile voastre și cu misiunea voastră. Și sigur că ei n-au vrut să asculte, Petru a zis, n-au nici vorbă, trebuie să ascultăm de Dumnezeu, nu de voi. I-au pus în închisoare. A venit un înger al Domnului și i-a scos afară din închisoare și le-a zis, mergeți înapoi la templu și predicați în continuare, don't worry about. Nu vă îngrijorați, mergeți acolo și predicați. Și-au venit aprozii, și-au venit cei de la templu și-au zis, aduceți-i să-i judecăm, aduceți-i. No, ce să aducem, că e goală celula. Ușa e închisă, soldații stau drept. Păi cum așa? Și ăștia predică. A, mai arestați-i odată. Și arestează a doua oară. Păi nu v-am spus să nu predicați? A, Petru a zis, nu se poate. Păi ce credeți că ascultăm de voi? Trebuie să ascultăm de Dumnezeu. Atunci a zis, nu, lasă că vă băgăm noi mințile în cap. Și le-au dat 39 de lovituri, 40 de lovituri fără una. Asta era pedeapsa evreiască la vremea aceea. Și aici vine partea frumoasă a textului. Sigur că Gamaliel, probabil că ei erau hotărâți să-i termine, Gamaliel a ținut o cuvântare și a zis, măi, oameni buni, lăsați-o mai încet, că hai să ne uităm în istorie. Dacă lucrul ăsta vine de la oameni, se topește singur, se risipește singur. Dacă vine de la Dumnezeu, ne trezim că luptăm împotriva lui Dumnezeu, aveți grijă! Ei, au zis ei, bun, Gamaliel, hai că o lăsăm mai încet, dar nu așa, nu-i omorâm acum, dar acum îi batem. I-au dezbrăcat și i-au bătut cu nuiele și acum urmăriți ce frumos spune. Zice, ei au ascultat de el, adică de Gamaliel, și după ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele, i-au oprit să vorbească în numele lui Iisus și le-a dat drumul. Și acum vine partea frumoasă. Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele lui Dumnezeu. Ce ziceți de asta? Zic, man, ce bucurie! Ce... În Evrei, în capitolul 10, versetul 34, avem un text similar. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care rămâne, care dăinuie. Ce ziceți? Specia asta de creștini, să știți că aproape că nu mai există. Au trecut cam 2000 de ani și tare mă tem eu că nu mai există specia asta. Aici am venit cu două exemple. Mă uit un pic la ceas, dar cu toate astea am două exemple care, cel puțin mie, îmi plac foarte mult și atunci trebuie să vi le spun că în omiletică se spune că acele exemple să le dai care pe tine te-au impresionat cel mai tare, pentru că dacă într-adevăr pe tine te-au atins, atunci e foarte posibil ca să atingă și audiența. Nu sunt sigur că o să vă afecteze, dar vă dau aceste două exemple, sunt nemaipomenite, pentru că sunt din timpul nostru, sunt de mult, mult mai încoace. Unul este vorba de, e vorba de doi poeți, bineînțeles, și poeții ei suferă de multe ori, pentru că nu tac din gură. Unul este Vasile Voiculescu, era un medic, de profesie era medic și făcea parte, prin anii 40, făcea parte dintr-o mișcare de trezire la București, care se numea Rugul Aprins. Și încă când au venit comuniștii din 48, el a suferit și s-a interzis să mai publice, nu i s-a mai dat dreptul să publice. Și în 58 a fost închis cu mare parte din grupul acesta de oameni din Rugul Aprins. Acest grup era la București, la Mănăstirea Antim. Și avea 74 de ani Voiculescu, era bătrân. A stat 4 ani în închisoare, acolo s-a îmbolnăvit de cancer și i-au dat drumul. E interesant cum acum, după Revoluție, s-a redeschis cazul lui și s-a spus că a fost o eroare judiciară, adică a greșit justiția, a greșit legea și l-au reabilitat. Mulți, mulți ani după moartea lui. Dar la câteva luni după ce a ieșit din închisoare, a murit. Și el a scris o poezie care se numește Crucea Mireasă, ca să vedeți cum a înțeles el crucea. Sigur că e vorba de crucea Domnului Hristos. Năprasnică, spăimântătoare nuntă, cu ungeri plânși, haini, legionari, tragica lai și băuturea mari, mire Hristos, mireasă crucea cruntă, tovarășa infamilor tâlhari. Vin din Liban, cânta odinioară, miresei sacre marele înțelept. Și ea, crucea, și ea înălțată dintr-un cedru drept, în brațe prinse pe Iisus la piept, și osândiții miri se îmbrățișară, șoptindu-și unul altuia, de când te aștept. Este ca și cum ai spune o nebunie pe care lumea n-are cum să o înțeleagă. Că mi-e dragă crucea asta. Că nu pot trăi fără ea. Sigur, la lepădarea de sine, când toate se dau păstă cap și când toate merg aiurea în viața ta și zici, cu cât mă apropiu de Domnul, cu atâtea lucrurile merg mai pe dos, zici, dar ce se întâmplă? Nu face sens nimic, așa-i? Este just phase one. După ce treci de phase one, zici, măi, mă doare, nu-mi place, mă smerește, mă trezește, mă pocăiește. Nu-mi place tratamentul, dar îmi face bine. Îmi face bine, mă apropie de Dumnezeu. Dar aici e phase three, când zici, mi-e dragă crucea Domnului. Nu aia de lemn sau aia făcută nu știu cum, nu. Suferința pentru Hristos. Au plecat și au lăudat pe Dumnezeu că au fost învredniciți să sufere. Au primit cu bucurie răpirea averilor. Victor Hugo spune în Mizerabilii că Jean Valjean a venit să fure de la un popă. Și i-a furat sfeșnicele, i-a furat toate argintăriile de pe acolo și ce a avut el? Că l-a luat în casă, a zis, hai mă, nenorocitule, vină, te pun la masă, îți dau să dormi. Și noaptea s-a sculat și a furat ce a putut să fure și a fugit. Și poliția l-a prins și l-a adus înapoi la episcop și a zis, uite, l-am prins, ți-a furat. Și a zis, și episcopul s-a uitat la el și a zis, nu, zice, eu i le-am dat. O, zice, ai plecat, ai uitat să iei candelabrul ăsta, uite, candelabrul. Te-ai grăbit, zice, ai plecat în grabă, ia-l și ăsta. Ia-l și ăsta. Și al doilea exemplu este tot un poet și tot din vremea aceea. Numele lui este Radu Gir. Radu Gir, de fapt, este numele lui, este pseudonimul lui de poet. Și ăsta a fost profesor universitar la București. Prima detenție pe care a suferit-o a fost sub regele Carol al II-lea, a doua detenție a fost sub Antonescu, a treia detenție a fost sub comuniști, l-au luat în 45 în lotul ziariștilor și a patra detenție a fost sub comuniști în 58. Și acum fiți foarte atenți. Detenția asta din 58, când pentru a doua oară comuniștii l-au închis, de data asta l-au condamnat la moarte. Da, asta este sentința, în dosarul lui e istorie. L-au condamnat la moarte din cauza unei poezii. Și au zis că asta e insurecție, a vrut să facă lovitură de stat, a vrut să ridice poporul la revoltă. Că a scris o poezie, ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane. Numai o strofă vă citesc din poezia aia. Zice, nu pentru o lopată de rumenă pâine, nu pentru pătule, nu pentru pogoane, ci pentru văzduhul tău liber de mâine, ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane. L-au închis, condamnat la moarte. După care s-a comutat pedeapsa în închisoare pe viață. Era la Iud. S-a îmbolnăvit la rândul lui, nu i-au dat niciun tratament pentru că trebuia să moară, trebuia lăsat să moară. I s-a refuzat orice tratament și spune Radu Gir, într-o noapte în celula mea am avut vizita cuiva. Și a scris o poezie după vizita aceea și poezia aceea există, el a scris în închisoare vreo 200 de poezii, e fantastic cum a scris, nu e timp să vă povestesc, dar e nemaipomenit. Adică, numai că avea o memorie extraordinară, dar colegii de celulă și cei de pe palierul lui, la conducta de calorifer și la țeavă, la alfabetul Morse, abia așteptau dimineața să vadă ce poezie a mai compus Radu Gir și ziceau ei, din asta era pentru noi hrana sufletească, hrana spirituală. Și scriam, toți pereții celulelor erau însemnate, zgâriate cu aceste poezii. Pe săpun se zgâria, făceau din ață, făceau cuvintele și e extraordinar cum se memorau aceste poezii și circulau, nu numai la Aiud sau la Gherla, ci circulau prin închisori în vremea aceea. Și Fundația Academia Civică, condusă de Ana Blandiana și de soțul ei și de alții, a făcut în așa fel încât un memorial de la Siget să fie un fel de memorial al victimelor comunismului, adică închisoarea de la Siget l-au transformat într-un muzeu. Dacă mergi acolo, găsești o celulă numai cu poeziile închisorii. Și acolo e poezia asta a lui Radu Gir din acea noapte. Iată ce spune. Azi noapte, Iisus mi-a intrat în celulă. O, ce trist și ce înalt părea Crist! Luna venea după el în celulă și îl făcea mai înalt și mai trist. Mâinile lui păreau crini pe morminte, ochii adânci ca niște păduri. Luna îl bătea cu argint pe veșminte, argintându-i pe mâini vechi spărturi. Uimit am sărit de sub pătura sură, de unde vii, Doamne, din ce veac? Iisus a dus lin un deget la gură și mi-a făcut semn ca să tac. S-a așezat lângă mine pe rogojină, pune-mi pe răni mâna ta. Pe glezne avea urme de cuie și rugină, parcă purtase lanțuri cândva. Oftând și-a întins truditele oase pe rogojina mea cu libărci. Luna lumina, dar zăbrelele groase lungeau pe zăpada lui vărgi. Părea celula munte, părea căpățână și mișunau păduc și guzgani. Am simțit cum îmi cade capul pe mână și am adormit 1000 de ani. Când m-am deșteptat din afunda genună, miroseau paiele trandafirii. Eram în celulă și era lună, numai Iisus nu era nicăieri. Am întins brațele, nimeni, tăcere. Am întrebat zidul, niciun răspuns. Doar razele reci, ascuțite în unghiere, cu sulița lor m-au străpuns. Unde ești, Doamne? Am urlat la zăbrele. Din lună venea fum de cățui. M-am pipăit și pe mâinile mele am găsit urmele cuielor lui. Asta nu se poate înțelege numai când guști bucuria și fericirea de a suferi pentru Hristos. Răstignirea firii și lepădarea lui Adam, ăla murdar și păcătos, e o luptă crâncenă în care numai Dumnezeu și Duhul Sfânt și Scriptura îți dau biruință. Dar a îmbrățișa crucea asta a suferințelor pentru El e cea mai dulce experiență pe care aici în America nu știm, s-ar putea să o știm în curând. Al treilea aspect și ultimul. Crucea nu numai ca lepădare de sine a eului vechi, adamic, a firii păcătoase. Crucea nu numai ca jertfă pentru Hristos, pentru Evanghelie, pentru împărăția lui Dumnezeu, ci crucea sub aspectul supunerii totale. Așa spune Mântuitorul. Oh, te duci la biserică, îți faci cerere de membru, stai acolo, ești cu minte, ești ascultător. Nu! No! Își ia crucea, se leapă de sine, își ia crucea în fiecare zi și vine după mine. Mă urmează. Și aici am găsit că este o luptă teribilă, chiar la cel pocăit, chiar la cel schimbat, chiar la cel botezat cu Duhul Sfânt, chiar la cel înnoit, chiar la cel care este făptura nouă, chiar la cel care este născut din nou și este un mădular viu și sănătos în trupul lui Hristos. Este o luptă. Și este lupta între eul meu și eul lui. Adică lupta între voia mea și voia lui. Și aici găsim exemplul chiar la Domnul Hristos. Luca 22, versetele 42 la 44, era în grădina Ghețimanii și spune: Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Totuși facă-se nu voia mea, ci a ta. Atunci s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care gădeau pe pământ. Cei trei martori oculari, probabil treziți din ațipirea lor, din somnul lor, au rămas încremeniți. Ce rugăciune e asta? Ce luptă e asta? Ce supunere totală e asta? Vedeți, noi în ziua de astăzi suntem foarte ciudați, pentru că facem planuri, Planuri spirituale, planuri frumoase, planuri de dragul Domnului, planuri pentru Domnul. Și după aia umblăm cu ele la aprobat. Am o idee să fac asta pentru Dumnezeu, vreau să-mi aprobe planurile și să fie Dumnezeu de acord cu planurile mele. În Biblie este altfel. Când ești supus total lui Dumnezeu, nu mai ai niciun plan. Ci ai numai o singură dorință, să-L urmezi pe El, oriunde merge. Așa spune Ioan în Apocalipsă, ăștia veneau după miel și îl urmau pe miel oriunde merge mielul. Asta era obsesia vieții lor. Ei n-aveau planuri, ei nu făceau planuri, ei spuneau, planul e al lui, el face planul. Pentru că în momentul când face planul lui, e deja aprobat și deja e binecuvântat. Noi facem planurile noastre și venim la Dumnezeu și zicem, na, îți place ideea asta care vreau să o fac pentru tine? Aprobă-mi eu, punem ștampila pe ea și ajută-mă și binecuvântează-mă să fac lucrul ăsta pentru tine. Și poate Dumnezeu zice, nici nu trebuie să faci asta pentru mine. Trebuie să faci altceva pentru mine dacă chiar vrei să faci. Leapădă-te de sine. Ia-ți crucea în fiecare zi și urmează-mă. Și închei cu versetul ăla din Romani 12 cu 1, pe care îl știm iarăși cu toții, care zice Sfântul Pavel, când vorbește de o slujbă duhovnicească, dar una garantată, una sigură, zice, vă îndemn, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Cu alte cuvinte, urcă-te pe altar, jertfă de ardere de tot și nu te mai dai jos. Doamne, dacă arde tare, mă dau jos. Doamne, dacă nu-i cum vreau eu, mă dau jos. Doamne, dacă nu-i cum am gândit eu că trebuie să fie, mă cobor, mă mai urc din când în când. Mai vine un val, mai plâng, mai ridic mâinile pe sus. Mai zic, o, ce dor mi de tine, Doamne, vreau să te slujesc. Iisus spune, nu, e cu totul altfel. Dacă vrea cineva să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să vină după mine. Ne ridicăm la rugăciune. Ne rugăm pentru biruința asupra firii vechi. Ne rugăm pentru harul de a suferi pentru Evanghelie. Nu căutăm cu lumânarea suferința, dar dacă o să vină, dacă cumva o să vină și o să vină și vremuri de acelea, se pare, să înțelegem marea bucurie, marea dulceață, ce înseamnă să suferi. Pentru că, de fapt, când tu suferi pentru El, cu tine în celulă e Hristos, cu tine pe crucea aceea e Hristos, cu tine la jugul acela e Hristos. Aproape tot satul Maieru din Bistrița e un sat de pocăiți penticostali. Dar n-a fost așa dintotdeauna. Prin anii 30, câțiva pocăiți penticostali au fost înhamați la car. Au pus în car bolovani și i-au obligat pe pocăiți să traverseze satul, să tragă ca boii, ca animalele, să tragă carul plin cu pietre. Și lumea îi huiduia și lumea îi batjocorea. Și un bătrân pe care l-am întâlnit și care a fost între cei de atunci a spus, așa o bucurie, așa un har, pentru că la jugul ăla la care eram prinși, nu eram singuri. Cu noi alăturea trăgea Hristos. Și-a fost bine că a suferit, și-a fost bine că am răbdat, și-a fost bine că a trebuit să ducem crucea asta pentru El. Pentru că așa s-a întors la Dumnezeu aproape tot satul. Dar pentru asta, sigur, trebuie supunere totală, predare totală, cedare totală. Să ne rugăm în direcția aceasta. Nu știu cam care este, poate ești numai la phase one, când ești, nu face sens nimic. mă doare, ce are Dumnezeu cu mine, ce vrea Dumnezeu, nu înțeleg nimic, nimic nu face sens, numai boală, numai suferințe, numai probleme în familie, numai probleme la serviciu, numai probleme peste tot și eu vreau să mă apropiu de Domnul și toate merg aiurea de tot, ce-i cu crucea asta? Oh, dragul meu, ești numai la face one, ești la face one, de aceea nu face sens. La face two o să zici, ah, nu-mi place, ca și medicamentul, e amar, dar-l beau că îmi face bine. Nu-mi place, mă doare, nu-mi convine, dar mă ajută să mă pocăiesc, mă ajută să mă smeresc. Dar este și o cruce la face three, o cruce care de dragul lui și pentru el și cu el ți-e drag să o duci, ți-e drag să o porți, ți-e drag să o vrei. Doamne, ajută-ne să fim ucenicii Tăi, să ne supunem total în ascultare, să-ți faci numele de slavă în viața noastră, nu doar biruința asupra păcatului, ci biruința asupra lumii și cuvântul Tău să poată cuceri alte inimi și alte suflete să vină la Hristos. Ne rugăm în direcția aceasta.